fiecare februarie, Chiciul își dă întâlnirea cu iubirea în fața unei tarabe cu flori de plastic. Își fac un selfie corespunzător, noi îl privim, apoi ne dăm seama că nu prea mai distingem personajele. În 2011, pe scena American Idol, artistul american Chris Medina cânta despre dragostea pe care o purta logodnice lui. Ce sunt cuvintele dacă nu le crezi atunci când le rostești? Doar o inimă de piatră și-ar fi putut reține lacrimile în fața unei astfel de povești. În urmă cu 2 ani și cu 2 luni înainte de data nunților, Iuliana Ramos, care avea pe atunci doar 23 de ani, a suferit un accident grav de mașină. Tânăra consumase alcool, conducea fără centură și scria un mesaj pe telefon, în timp ce afară era furtună. Ce sunt cuvintele dacă le păstrezi doar pentru zilele bune, apoi le lasi să apună? Ele au ecou și după ce noi nu mai suntem, cânta Chris în fața jurului emoționat. Iuliana nu a murit în accident, însă fracturile craniene grave suferite i-au afectat puternic creierul și au lăsat-o inițial în comă. Când și-a revenit, o jumătate din chipul ei era imobilizat într-o seninătate falsă și privirea ei, altădată strălucitoare, ca și zâmbetul ei captivant, dispăruseră într-o prezență absentă. Iuliana nu mai vedea decât cu un ochi, iar în locul glumelor ei nelipsite se auzeau doar murmăieli neinteligibile. Însă, așa cum îi cânta în concurs, "Nu voi pleca de lângă ea atunci când are cea mai mare nevoie de mine", Chris a rămas lângă Iuliana, fiind un sprijin extraordinar pentru ea și familia ei, pe drumul anevoios și împovărător al recuperării. Deși istoria lor a tulburat milioane de oameni, jurile emisiunii muzicale au considerat că artistul trebuie să își mai cizeleze calitățile vocale și nu l-a avansat către titlul de idol american. Însă piesa What Are Words, lansată chiar a doua zi după eșecul televizat, a intrat imediat în topuri, iar Chris a fost invitat să o interpreteze în țări din toată lumea. În Norvegia, părinții unei tânere ucise în atacul terorist l-au rugat să cânte piesa la înmormântarea acesteia, iar Chris a onorat dorința familiei, care i-a spus că tânăra asculta piesa lui pe repeat. În tot acest timp, pe un canal de YouTube, Chris și Iuliana postau înregistrări cu micile ei progrese de recuperare. Iuliana și-a deschis apoi un blog, unde a început să-și descrie, destul de haotic și cu greșeli de ortografie, sentimentele. În jurul celor doi s-a format o comunitate de susținători entuziaști ai demonstrației de iubire. Oamenii transmiteau sute de încurajări frecvente, comentând la orice postau cei doi pe rețelele de socializare. Însă la 3 ani după ce povestea lor a ajuns cunoscută la nivel mondial, bula de susținători a explodat. Chris și Iuliana au anunțat public că nu mai sunt logodnici. Vestea a căzut ca o seceră peste speranțele multora care le idolatrizau povestea. Unii dintre adoratori s-au transformat în dușmanii lui Chris. Logodnicul care nu și-a ținut promisiunea, care a făcut totul pentru faimă, care a frânt inima bietei fete doar pentru bani. Acuzele au circulat cu aceeași certitudine ca vechile declarații de admirație. În locul clasicei povești cu happy end, s-a scris o istorie vie a unor oameni cu slăbiciuni firești. Iuliana mărturisea într-o postare pe blog că era obsedată de Chris, iar acesta se confesa la rândul lui că simte că acea Iuliana de dinainte de accident nu mai există. Atât Iuliana, cât și părinții ei au continuat să scrie constant că, deși au rupt logodna, Chris continuă să o viziteze pe Iuliana să-i fie cel mai bun prieten. Și că toate încasările de pe urma piesei lui au ajuns într-un fond destinat acoperirii terapiei costisitoare a Iulianei. De atunci însă au trecut alți 2 ani, timp în care Iuliana își continuă recuperarea, iar lui Chris urmează să-i se nască un copil dintr-o nouă relație cu o tânără norvegiană. Pe pagina lui de Facebook, Chris postează din când în când fotografii sau înregistrări noi cu Iuliana. Totuși, o parte a publicului nu l-a iertat nici până azi că nu și-a demonstrat dragostea față de ea, devenind soțul ei, deși alții s-au întrebat dacă o căsătorie ar fi fost etică în condițiile în care leziunea cerebrală i-ar fi redus Iulianei capacitatea cognitivă la cea unui copil de 10 ani. Producătorii care se grăbiseră să anunțe un film de lungmetraj despre povestea lor nu mai dau niciun semn că filmul s-ar face în continuare. Mediatizarea masivă a cazului a scos la iveală detalii personale care au transformat istoria de viață a celor doi tineri într-o lecție deschisă despre iubire. Una care a ridicat întrebări încă valabile despre modul în care definim iubirea și limitele ei în interacțiunea cu celelalte valori sau idealuri ale vieții noastre. O nouă cultură a iubirii. Teoreticienii științelor sociale au semnalat în ultimii ani cristalizarea unei noi culturi a iubirii, care s-a confundat atât de mult cu atitudinea occidentală față de iubire, încât cu greu mai putea concepe că această atitudine este nouă. Sociologul Anthony Giddens este unul dintre primii specialiști care au încercat să conștientizeze masele că dragostea romantică nu este un comportament natural al omului, ci unul dobândit cultural. Ideea lui este și astăzi surprinzătoare, pentru că, deși istoric este o concepție minoritară, cei mai mulți occidentali consideră că o căsătorie nebazată pe comunicare emoțională și pe intimitate, caracteristici de natură romantică ale unei relații, este o uniune inferioară. Mai mult, începând cu secolul al XVIII-lea, occidentalii au început să îmbrățișeze o viziune idealizată a iubirii romantice ca fiind cea care expandează sensul vieții și produce împlinire personală așa cum nimic altceva nu o poate face. Romantismul este așadar mai mult decât o nuanță melancolică a relațiilor, împărtășirea unui apus de soare, o cină la lumina lumânărilor sau flori la aniversare. El a devenit regula primordială după care ne construim relațiile și din acest motiv, acuză unii, o cauză primară a incapacității unui segment semnificativ al generațiilor recente de a menține relații pe termen lung. Filozoful britanic Alain de Botton rezuma că suntem cu toții modelați de narațiunile despre iubire de care suntem înconjurați și că noi toți iubim într-un context istoric foarte bine delimitat. Fără să ne ceară acordul, societatea ne bombardează cu indicii despre ce este dragostea autentică, despre ce merită și ce nu merită să simțim. De lungul istoriei, aceste indicii s-au transformat, chiar dacă astăzi avem impresia că ideile noastre derivate din curentul cultural romantic au fost cu noi dintotdeauna. Botton desfințează trei astfel de idei răspândite. Prima ar fi aceea că, deși îndatoririle prozaice ale vieții nu își au locul într-un tablou romantic, în trecutul nu foarte îndepărtat al istoriei, cuplurile nu se sfiau să ia în calcul faptul că vor avea de împărțit roluri, că vor avea rufe de spălat, mâncăruri de gătit, copii de crescut, părinți bătrâni de îngrijit. Pentru romantic, aceste aspecte naturale ale vieții sunt mai degrabă dezavantaje, care împiedică abandonul senzual în brațele iubirii apoteotice, singura care contează pentru el. În al doilea rând, fiindcă pleacă de la premisa existenței sufletelor pereche, de la presupunerea că e de dorit și minunat când se întâmplă ca un suflet să se oglindească întru totul în altul, romanticul nu este deloc atașat de ideea de discuție. El consideră că, prin definiție, compatibilitatea înseamnă capacitatea de a citi sau de a intui cel puțin mintea celuilalt. Prin urmare, comunicarea ar fi o dovadă jignitoare că nu îl cunoști pe celălalt sau că nu îi înțelegi sentimentele. În al treilea rând, și mai dificil de respins ca fiind nefondată pentru că este mult mai profundă, este presupunerea romantică potrivit căreia natura omului este inerent bună. Curentul romantismului a demolat viziunea cu privire la fragilitatea naturii umane, la vulnerabilitatea, deformitatea și chiar păcătoșenia ei. Interesant este că Botton, care face acest rezumat istoric, este ateu. Cu toate acestea, spune că viziunea romantică a intrat frontal în coliziune cu ceea ce consideră a fi pesimismul creștinismului, care susține că omul se naște păcătos. Soluția pe care o întrevede Botton este rezonabilă și încadrată de alți sociologi în curentul iubirii utilitare, care se raportează la sentimente în termenii calibrării, alcătuind un raport între așteptări și realitate similar celui între cerere și ofertă de pe piața economică. Alți sociologi nu văd neapărat necesară o rupere de miturile romantice, sublinind că societatea tolerează de obicei destul de bine viziuni contradictorii cu privire la lume. Însă revenind la Bottom, sugestia lui este să ne recunoaștem distorsiunile sufletești și astfel să începem să ne alfabetizăm sufletește. Relațiile sfârșesc prost, iar partenerii sunt condamnați să repete aceleași greșeli nu doar din pricina defectelor personale de care nu sunt conștienți, ci și din cauza că nu au criterii solide după care să-i cunoască pe ceilalți. Atunci când încercăm să cunoaștem pe cineva, e nevoie să fim atenți la acele lucruri care chiar au un cuvânt de spus în ce privește calitatea unei relații. Scriu autorii proiectului The Philosopher's Mail. De exemplu, care sunt atitudinile sau poziția celuilalt față de autoritate, umilință, introspecție, intimitate sexuală, bani, copii, îmbătrânire, fidelitate. Cum își imaginează ei viitorul? Toate acestea și nenumărate alte criterii nu ne sunt accesibile în conversațiile obișnuite de zi cu zi, ci e nevoie de discuții așezate și țintite. Dar societatea nu este dispusă să ne faciliteze accesul la un așa nivel de cunoștințe. Ne dăm seama de asta din simpla observare a superficialității obiceiurilor sociale care premerg relațiile. Dea căsătoria. Uneori această superficialitate se dă drept profunzime. Cel mai grăitor exemplu este cultura coabitării. Tot mai mulți tineri alerg deliberați să locuiască împreună fără să se căsătorească, sperând că astfel se evite trauma unui eventual eșec în căsnicie. Mulți dintre cei care coabitează presupun că această practică este ca un filtru care îi ajută să își evalueze compatibilitatea într-un cadru mai puțin împovărător emoțional și financiar decât o căsnicie, sperând ca, odată trecuți prin testul coabitării, să fie mai puțin expuși riscului de a divorța. Alții coabitează ca un manifest de eliberare a căsniciei de sub presiunea economică și socială, care a motivat, tradițional, generațiile anterioare să intre în căsnicii care le-au condamnat la nefericire și, în final, la divorț. Această abordare, recentă, de doar câteva decenii, a relațiilor pe termen lung se erigează ca o alternativă superioară la vechile obiceiuri. Noua paradigmă se prezintă ca o evoluție care simplifică aspecte altădată copleșitoare ale căsniciei. Cu toate acestea, e demonstrat statistic și sociologic că această abordare este auto-înșelătoare. Studii sociologice care au urmărit evoluția cuplurilor coabitante au observat că acestea, odată căsătorite, sunt chiar mai predispuse la divorț decât cuplurile căsătorite care nu au recurs la coabitare înainte de nuntă. Alte studii au arătat că suntem mai incapabili decât am crede să discernem ce anume ne influențează judecata și comportamentul în alegerea unui partener. Cei care coabitează din motive financiare nu sunt la curent cu faptul că o căsnicie nu încarcă, ci din contră, ușurează povara economică a unui cuplu. Chiar cei care își imaginează că mariajul este rețeta clasică a nefericirii în doi, trebuie mai întâi să ignore una dintre cele mai verificate ipoteze ale sociologiei, aceea că a fi căsătorit se asociază cu scoruri mai mari de fericire sau satisfacție personală decât în cazul persoanelor necăsătorite și chiar decât în cazul persoanelor care locuiesc cu un partener. Există desigur și nuanțări ale acestor descoperiri, dintre care se poate aminti că predictori pentru fericirea în căsătorie sunt o educație rezonabilă, un venit decent, un trecut familiar sănătos, religiozitatea. De aceea, în ciuda reputației pe care doresc să o construiască promotorii ei, coabitarea nu poate fi prezentată ca o alegere mai rezonabilă decât căsătoria. Cine a stins lumina? În condițiile în care avantajele căsniciei sunt dovedite chiar și științific, E greu de explicat de ce noile generații continuă totuși să manifeste pesimism cu privire la căsătorie. Autorul american Timothy Keller crede însă că există o legătură directă între acest pesimism și idealismul despre care vorbea și Botto. Pesimismul, spune el, nu este altceva decât un efect secundar al așteptărilor de un idealism extrem cu privire la căsătorie. Doar că Keller nu dă vina pe romantism, ca Botto, ci pe ideologia împotriva căreia s-a născut romantismul, iluminismul. Cu opoziția lui față de tutelă și cu accentul lui pus pe rațiunea eliberatoare de sub orice autoritate, iluminismul a produs un seism ale cărui reverberații încă se simt în cultura de azi, iar una dintre consecințele lui continuă să fie privatizarea căsătoriei. Înainte de iluminism, în Occident erau foarte vizibile două paradigme concurente cu privire la căsătorie. Una era paradigma catolică a sacramentului iubirii, iar cealaltă era paradigma protestantă a căsătoriei ca datorie față de binele comun. Iluminismul însă a generat o nouă paradigmă, care nu considera că valoarea unei vieți stă în devoțiunea față de o anumită datorie, divină sau comunitară, ci că sensul vieții derivă din exercitarea libertății individului de a alege acel tip de viață care îl împlinește cel mai bine. Dacă două persoane consimt asupra unui tip comun de împlinire, atunci ele pot fi căsătorite, fără a răspunde în vreun fel în fața bisericii sau a societății. John Vite a numit această paradigmă căsătoria contract. Privat astfel, principal prerogativ al unei căsnicii fericite nu a mai fost nici construirea unui caracter moral, nici contribuția la comunitate prin comuniunea cu un partener, ci o cale de a ne satisface reciproc nevoile emoționale, sexuale și spirituale. Spre deosebire de vechile paradigme, cea nouă punea nevoile individului deasupra relației în sine. Altfel spus, dacă unul dintre parteneri e nefericit în relație, atunci el este constrâns de idealul lui de libertate să încheie căsnicia și să-și caute împlinirea în altă parte. Iar această eliberare de vechile taburi împotriva divorțului a avut efectul neplanificat al creșterii rigorii în căutarea unui partener potrivit, persoana perfectă pentru mine. Lucru care, pe hârtie, s-ar putea să dea bine. În realitate, însă, e improbabil să funcționeze, pentru simplul fapt că persoana potrivită nu există. Întotdeauna ne căsătorim cu persoana nepotrivită, spunea Stanley Hauerwas, sublinind astfel că nimeni nu rămâne același, neschimbat de-a lungul căsniciei. Keller, care îl citează pe Hauerwas, într-un interviu, spunea că ceea ce garantează că partenerii vor rămâne împreună de-a lungul oricăror schimbări e promisiunea cununiei. Îndrăgostirea este un lucru foarte frumos, iar reîndrăgostirea, după numeroase perioade de durere, se poate produce doar dacă punem jurământul căsătoriei deasupra afecțiunii, declara și autorul evanghelic John Piper, participant la aceeași discuție. Sentimentele noastre acum există, acum nu mai există. Însă un legământ, o promisiune, este ceva ce rămâne, permanent, indiferent de sentimente. Dumnezeu este iubire, dar iubirea nu este Dumnezeu. Viziunea biblică, aflată la baza acestor declarații, contestă clar cultura occidentală, care consideră că libertatea individualistă este singura cale spre fericire. Însă ceea ce este edificator este că ea contestă și modelul tradițional, care presupune că o persoană este un om complet doar dacă este căsătorit. În acest sens, scriptura creștină este anacronică, fiindcă, de fapt, are o cultură proprie, aflată în contrast chiar și cu cultura vremii în care a fost scrisă. Biblia începe și se termină cu o nuntă. La începutul omenirii, Dumnezeu îi căsătorește pe Adam și pe Eva în libertatea pură a Edenului. La sfârșitul lumii, Hristos însuși revine pentru a-și lua mireasa, simbolul biblic al bisericii, cea liberă de păcat, în noul Eden. Nu e întâmplător că apostolul Ioan, cel care semnalează cartea Apocalipsa, Folosește imaginea unui cununii pentru a simboliza angajamentul neschimbător al iubirii lui Dumnezeu pentru om. Căsătoria, spunea Keller, ne ajută să înțelegem Evanghelia, iar Evanghelia ne ajută să construim căsnicii fericite. Ținând cont de toate acestea, unui creștin îi va fi poate mai ușor să evite magnetismul romantismului extrem și pe cel al pesimismului cinic, însă el va trebui încă să se protejeze de o tendință care se insinuează mai ales în mentalitatea închinătorului. Riscul luptei pentru restaurarea asemănării noastre cu Dumnezeu prin recuperarea iubirii autentice poate fi uneori neașteptat idolatrizarea acestei iubiri. Idolatria afecțiunilor familiale, scria C.S. Lewis, a constituit marea eroare a literaturii secolului XIX. Romancierii au opus lumii nu împărăția cerurilor, ci căminul. Pe nesimțite, scria autorul creștin, adevărul că Dumnezeu este iubire poate ajunge să însemne pentru noi contrariul, că iubirea este Dumnezeu. Paradoxal, riscul acesta este mai ales apanajul iubirilor nobile. O iubire inferioară nu ar putea pretinde un caracter divin, pentru că pretenția ei nu ar fi plauzibilă. În schimb, o iubire care nu se uită la preț, angajată total, o pasiune fidelă și cultivând în chip autentic sacrificiul de sine, ne va vorbi cu ceea ce pare a fi vocea lui Dumnezeu. Mai lasă un astfel de diagnostic loc pentru vreo soluție? Sau suntem toți damnați, chiar și cei mai bine intenționați dintre noi, să ne învârtim în cercul vicios al propriilor neputințe? Departe de a fi un verdict fatal, constatarea aceasta este mai degrabă un apel la un realism radical, care recunoaște că iubirea este un miracol străin de capacitățile umane. De aceea, atunci când o trăim, ca dar de la Dumnezeu, ea este implicit o invitație la a-L cunoaște pe cel suficient de bogat și de darnic ca să ne ofere. Amabilitatea și generozitatea care ne leagă. Cercetările psihologului John Gottman, deși lipsite de intenții religioase, relevă parțial materialul spiritual din care este croit legământul capabil să facă o relație să dureze. Iar fibrele care îl alcătuiesc sunt de o simplitate încurajatoare, amabilitate și generozitate. Gottman și-a început munca de expert în stabilirea căsnicilor în 1986. De atunci a intervieviat mii de cupluri și și-a putut esențializa observațiile la câteva principii. Mai întâi, cuplurile care durează sunt cele care au reușit să mențină vie între parteneri o cultură a iubirii și intimității. Un climat de siguranță prin care își creează unul altuia un spațiu de confort, în care își pot exprima gândurile și sentimentele, cu încrederea că acestea vor fi prețuite și protejate. În schimb, cuplurile care s-au destrămat pe parcursul studiului lui, pe 6 ani, își rădau disfuncționalitățile chiar și prin indicii fiziologice, măsurate cu ajutorul unor electrozi plasați pe corp. În cuplurile disfuncționale, fiziologia partenerilor denota o stare continuă de stres, ca și cum cei doi erau în permanentă alertă sau în permanentă ofensivă sau defensivă. Tensiune ridicată, puls galopant, transpirație abundentă. Întregul disconfort fizic se traducea în agresivitate față de partener și trezea reacții similare în celălalt. În schimb, partenerii satisfăcuți de relație prezentau foarte puține semne de agitație fiziologică. Interesat să-mi vadă prin ce se diferențiau partenerii satisfăcuți de relație de ceilalți nesatisfăcuți, Gottman a observat o trăsătură comună la care cele două tipuri de cupluri răspundeau diferit. Într-un studiu care a presupus observarea subiecților pe parcursul unei zile întregi, Gottman a putut nota că toți partenerii au lansat către jumătatea lor ceea ce psihologul a numit oferte supuse atenției. Un soț pasionat de ornitologie s-ar putea, de pildă, să-i semnaleze soției lui prezența unei păsări deosebite. Psihologul traduce gestul ca pe o solicitare de interes sau sprijin din partea partenerului. Soția are acum două posibilități. Fie să răspundă cu amabilitate, sprijinind interesul soțului, fie să-l ignore sau poate chiar să-i diminueze verbal importanța. Conman a constatat că acele cupluri în care ofertele supuse atenției sunt tratate curtenitor, sunt cupluri în care partenerii simt că interesele lor, chiar și cele minore, au valoare în ochii celuilalt. Ba chiar mai mult, psihologul a observat că acestea sunt cuplurile echipate pentru o relație pe termen lung. Naturalețea soluției pe care o propune Gottman stă în viziunea lui privind amabilitatea. Psihologul spune că aceasta nu este ca un talent sau ca o resursă dată, ci mai degrabă ca un mușchi care are nevoie să fie exersat. Adică amabilitatea este atitudinea care se creionează din numeroase gesturi mici și necostisitoare. Oricât de diferit ar fi această atitudine de romantismul abisal și absolut, adevărul este că doar prima s-a dovedit a fi în mod autentic un balsam pentru relații. Așa că, deși gesturile mici nu contează la Hollywood, la sfârșitul zilei, știm că ele sunt cele care ne fac viața să fie viață, nu film. Cine ar vrea să trăiască un film? Salutare! Sunt Cassandra Chelmăgan și te invit să ne urmărești în fiecare luni și joi pentru perspective distincte și repere într-o lume permanent în schimbare. Găsește acest articol, dar și multe altele, pe semneletimpului.ro. De asemenea, te invit să urmărești activitatea Amicus, atât la nivel național, cât și a filialei din centrul tău universitar, pe Facebook și Instagram. Iar până la următorul articol, te îndemn să trăiești o viață plină de sens. Pe curând!